16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik, u studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dan.
SNSD traži raspodjelu ministarskih mjesta koja će u savjetu ministara omogućiti sprovođenje politike ove stranke, izjavio lider SNSD-a Milorad Dodik.
Ratni načelnik opštine Trebinje Božidar Vučurević iz Srbije prebjegao u Trebinje.
Srbija ima pravo da spriječi ponovno izbijanje sukoba na Kosmetu, izjavio ministar policije Srbije Ivica Dačić.
Košarkaši Srbije i Turske igraju odlučujući meč za plasman u četvrtfinale.
Vrijeme danas sunčano i toplo i sutra nadprosječne temperature. U ovom trenutku u Banja Luci 37 stepeni.
Ratni gradonačelnik Trebinja Božidar Vučurević, koga Hrvatska tereti za ratne zločine, prebjegao je iz Srbije u Trebinje jer želi da mu se sudi u Bosni i Hercegovini i nije mogao da trpi sve što mu se od hapšenja dešavalo u Srbiji, izjavio je za naš radio njegov advokat Svetozar Vujačić. On je naglasio da će se Vučurević sutra prijaviti okružnom i osnovnom sudu u Trebinju. Sa advokatom Vujačićem razgovara naša novinarka Nevena Stanković.
Gospodine Vujačiću, kada je bivši gradonačelnik Trebinja Božidar Vučurević napustio teritoriju Srbije i vratio se u Trebinje?
Znam sigurno da je u Trebinje došao juče oko 12 sati. Pretpostavljam da se to desilo između petka i subote, imajući u vidu da sam ja u petak negdje oko 15 časova bio s njim ovdje u Beogradu na ručku. Kako je on prešao granicu, s obzirom da nije imao nikakva dokumenta pri sebi, da mu je sve oduzeto, ne znam. Razlozi zbog čega je to radio su trojaki. Prvo, u Beogradu taj zahtjev za ekstradiciju i Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske je trajao predugo, 5,5 mjeseci. U međuvremenu vi znate da je on zapao u vrlo tešku zdravstvenu situaciju, da je bio u bolnici, da je u ponedjeljak izašao iz bolnice, da mu je preporučena i kućna nega i dijetalna ishrana i lekarski nadzor. On zato više sredstava nije imao, čak i bolnicu platio iz svog džepa, nije bio osiguran. Hotel je morao da napusti ili više nije imao pare da plaća smještaj koji je 2 mjeseca plaćao u Beogradu. Kad se sve to sublimira, on je pao u depresiju i on je odlučio da ode u Trebinje i da se stavi na raspolaganje sudskim organima Bosne i Hercegovine, čije države, da mu sude i ako je kriv, da mu oni presude. Imajući u vidu da on je 5 puta meni rekao da bi se on radije ubio nego što bi dozvolio da ga isporuče Hrvatskoj, jer u Hrvatskoj mu je sigurna smrt, imajući u vidu da je on još 1991. godine od strane Dubrovačkog suda kao ratni zločinac osuđen na smrtnu kaznu.
Šta ćete vi dalje uraditi kao njegov advokat?
Pa sve zavisi da li će organi Bosne i Hercegovine, a ja mislim da neće procesuirati njegov slučaj. Kad kažem mislim da neće, to je zato što oni imaju, a ima i Božo Vučurević, na hiljade dokaza da on nema nikakve veze sa granatiranjem Dubrovnika, ili 1991. godine on je bio predsjednik opštine, a policijom i vojskom je komandovali sasvim drugi ljudi. Konkretno, za granatiranje Dubrovnika, kao što znate, od strane Haškog suda su osuđeni, i to na velike kazne zatvora, generali Strugar i Jokić.
Da li će se gospodin Vučurević prijaviti sudu u Trebinju?
Koliko sutra u 9 sati i stavit će im se na raspolaganje.
Gospodine Vujačiću, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Ratni gradonačelnik Trebinja Božidar Vučurević nakon samovoljnog odlaska iz Srbije u Trebinje izjavio je da je srećan što je sa porodicom i prijateljima, ali i da je razočaran u majku Srbiju.
Vučurević je rekao da zbog njegovog samovoljnog odlaska u Trebinje ne može biti nikakvih posljedica, niti Srbija može tražiti njegovo izručenje jer nije njen državljanin. On je potvrdio da će se sutra javiti osnovnom i okružnom sudu u Trebinju i dodao da ne želi za sada ništa više da komentariše, kao i da će narednih dana održati konferenciju za novinare na kojoj će objasniti razloge napuštanja Srbije.
I u nastavku o slučaju Vučurević, krivično vijeće odjeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu donijelo je još u srijedu rješenje kojim je utvrdilo da su ispunjene pretpostavke za izručenje nekadašnjeg gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurevića Hrvatskoj i BiH, potvrdila je portparol Višeg suda Dušica Ristić.
Ona je objasnila da u rješenju nije bilo određeno koja država ima prednost, a procedura je takva da ministarka pravde Srbije Snežana Malović donosi odluku u kojoj zemlji treba da bude izručen. Ristićeva je dodala da Viši sud u Beogradu još nije obaviješten o tome da je Vučurević napustio teritoriju Srbije.
Šarolika primjena krivičnih zakona u pravosuđu BiH jedan je od razloga nezadovoljstva javnosti u Republici Srpskoj, posebno kod izricanja presuda za djela ratnog zločina. Prije nekoliko dana osuđeni pred sudom BiH uputili su Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH otvoreno pismo u kojem od ovog organa traže da osigura nezavisno, nepristrasno i profesionalno sudstvo s obzirom na to da se u BiH krši načelo legaliteta. Međunarodna sudska praksa u skladu sa načelom legaliteta nalaže da se primjenjuje zakon koji je važio u vrijeme izvršenja krivičnog djela, osim ako novo zakonsko rješenje ne sadrži blaže kaznene odredbe. U BiH se to primjenjuje u entitetskom pravosuđu, a i u sudu BiH bilježimo takve primjere, ali ne u presudama izrečenim okrivljenim Srbima. Opširnije Vesna Stakić.
Krivični zakon SFRJ bio je na snazi u vrijeme izvršenja djela koje se stavljaju na teret Željku Mejakiću iz Prijedora. Sudsko vijeće suda BiH tu je činjenicu zanemarilo i izreklo mu kaznu od 21 godine zatvora u skladu sa krivičnim zakonom BiH usvojenim 8 godina po okončanju rata. Stav Ustavnog suda BiH u predmetu poput Mejakićevog jeste da nema povrede ljudskih prava. Preostaje nam Strasbur, kaže Mejakić.
Da se mi razumijemo, nikad niko nije tražio od nas amnestiju, na bilo koji način oslobađanje od krivične odgovornosti. Mi smo samo tražili da nam se u procesima poštuju elementarna prava koja su propisana Ustavom.
Osim retroaktivne primjene krivičnog zakona i kršenja načela legaliteta od strane sudskih vijeća u kojima mimo zakona sjede i međunarodne sudije, advokat Miodrag Stojanović ukazuje i na šaroliku i zbunjujuću sudsku praksu u Bosni i Hercegovini.
U Banja Luci imam ratni zločin za koji se primjenjuje kaze SFRJ kao blaži zakon, pa onda imam suđenje u Brčkom distriktu gdje se primjeni kaze SFRJ, suđenje u Sarajevu gdje kaze Bosne i Hercegovine. Apsurdna situacija.
Bilježimo primjere i da jedinstvene primjene krivičnog zakona nema ni u sudu BiH. Istina, Srbima se bez izuzetka izriču presude po novom oštrijem zakonu, ali su Bošnjak Zijad Kurtović i Hrvat Zdravko Mihaljević Pijuk presuđeni u skladu sa blažim odredbama krivičnog zakona SFRJ. Zikreta Ibrahimović, zamjenica agenta BiH pred Europskim sudom za ljudska prava, ne negira da je ta šarolikost nesvakidašnja u međunarodnoj pravnoj praksi.
Tu je bez sumnje problem. Kako će se gore gledati na tu različitu praksu, zaista ne znamo.
Očito da agenti BiH pred sudom u Strasburu nemaju argumenta zbog čega već godinama u BiH pravosuđu presuđuju po principu kako ko hoće. Već godinama bez efekta na to upozoravaju ombudsmeni za ljudska prava, potvrđuje Nives Jukić.
Mi smo u izvješću istakli zabrinutosti u pogledu neujednačene prakse zakonodavstva u krivično-pravnoj oblasti.
Identične primjedbe naći će se i u izvještaju ombudsmena za 2010. godinu. Ni Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH nije nepoznata šarolikost u BiH sudskoj praksi, ali sudeći prema stavu prvog čovjeka ove institucije Milorada Novkovića, nema saglasnosti da se to razriješi bez međunarodnog upliva.
Očekuje se i jedna presuda iz suda u Strasburu do nove godine koja će vjerovatno pomoći u razrješenju te problematike.
Za očekivane odluke iz Strasbura apelanti su Mektouf i Damjanović, a ako se presudi u njihovu korist, uslijedit će nova ročišta pred sudom BiH, maksimalna kazna zatvora bit će smanjena na 20 godina, što svakako podrazumijeva i materijalne naknade oštećenim. U protivnom, sud BiH i dalje će izricati zatvorske kazne u trajanju i do 45 godina, dok će za ista krivična djela u entitetskim sudovima biti izricane drastično blaže kazne.
Slušate dnevnike Radija Republike Srpske. Požar kod sela Podgorje, sjeverozapadno od Bileće, ponovo se aktivirao tokom noći, gdje su od jutros angažovani helikopteri oružane snaga BiH. Iz Bileće se javlja Ljiljana Vučinić.
Prema riječima komandira bileških vatrogasaca Radomira Radmilovića, požarni pojas koji se proširio prema selu Granica od popodnevnih časova je pod kontrolom.
Jedan dio požara je lokalizovan prema selu Granici i držimo ga pod kontrolom. Trenutno su ljudi na terenu i prate razvoj situacije. Ako dođe do probijanja linije, reaguje se odmah da se požar stavi pod kontrolom.
Vatra se ponovo aktivirala prema selu Simijova.
Jedan dio požara ide prema Badnjima, prema Simijovi. Nepristupačan jako teren. Treba da se nosi voda u naprdnjači možda 2 km. Pa dok se odnese i vrati, ponovo nam se to razbukti. Ali uglavnom imamo dovoljno ljudi na terenu i pratimo i gledamo da i taj dio požara stavimo pod kontrolu.
Jutro su na ovom području dejstovali i helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Pa nadamo se da će helikopteri kad pane temperatura zraka, kad oni mogu da lete i rade, da će ponovo učestvati u gašenju požara. Moram da kažem, jutro su na gašenju ovog požarne linije dali su nam veliki pomoć i olakšalo nam je gašenje ove požarne linije.
Pored vatrogasaca i danas su na terenu pripadnici jedinice civilne zaštite, radnici šumske uprave i mještani.
74-godišnji Ivan Paranovski iz mjesta Dubrava Stara, opština Čelinac, smrtno je stradao kada je prilikom čišćenja svoje njive izazvao požar. Rečeno je u Centru javne bezbjednosti Banja Luka. Pretpostavlja se da je Paranovskog juče tokom gašenja požara obuhvatio gusti dim koji ga je ugušio. U Centru javne bezbjednosti ističu da je u toku istraga ovog događaja.
Koliki je značaj brojnih međudržavnih sporazuma koje predstavnici BiH postižu po bijelom svijetu? Ti se sporazumi u parlamentu BiH ratifikuju u paketu, a potpisuju individualno, uglavnom u inostranstvu. O suštini i karakteru bilateralnih sporazuma u prilogu Radana Škipine.
Bosna i Hercegovina je u proteklom periodu međudržavnim ugovorom definisala oblast kulturne i naučne saradnje sa Afganistanom, sa Alžirom oblast pravne pomoći, sa Ganom plovidbu, Džibutijem saradnju u sferi nauke, sa Pakistanom koristi nuklearnu energiju u miroljubive svrhe i isporučuje brodove, a sa Kraljevinom Svaziland privredno sarađuje. Ovo je suština samo pojedinih sporazuma koje su potpisali zvaničnici BiH. I svi ti sporazumi i ugovori prošli su iste zakonom propisane faze da bi na kraju stigli u BiH parlament na ratifikaciju, i to uglavnom u paketu od 10 ili više ovakvih dokumenata. Njihovu suštinu parlamentarci uglavnom ne nastoje da dokuče. Poslanika SDA Šemsudina Mehmedovića pitamo šta je suština Najrobijskog ugovora o zaštiti olimpijskog simbola od 1981. godine, koji je bio na dnevnom redu posljednje sjednice predstavničkog doma parlamenta BiH.
U sporazumu koji je na dnevnom redu, znači imate tačno precizno definisano da ja ne učim na pamet svaki sporazum koji nam dođe na dnevni red. Prema tome mi podržavamo svaku međunarodnu aktivnost Bosne i Hercegovine.
Od poslanika niko i ne traži da na pamet uče sporazume, ali valjda je obaveza da znaju šta je suština dokumenta čija validnost zavisi od njihovog glasa. Očigledno i ta suština je nepoznanica za parlamentarce koji već godinama glasaju isključivo za ratifikaciju. Tako Bosna i Hercegovina ima izvrsnu bilateralnu saradnju i sa Kamerunom, Senegalom, Somalijom, Trinidadom i Tobagom, Ugandom, Vijetnamom, ali kakva svrha i korist, pita se Dušanka Majkić, poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH.
Postoji cijeli niz različitih bilateralnih sporazuma sa različitim predlagačima na koje parlament daje saglasnost da pritom nema mogućnosti da izmijeni ni jedan jedini zarez. Nemojte me pitati zašto je veliki broj nerazumnih sporazuma, zašto veliki broj sporazuma daje se na saglasnost danas, 2011. godine, a oni potiču iz početka 2002. 2003. Zašto bezbroj sporazuma se odnosi na zemlje s kojima Bosna i Hercegovina nema nikakav odnos, nikakve relacije. Dakle, na kraju, zašto veliki broj sporazuma se pravda Ministarstvo inostranih poslova za svoj rad.
I upravo je prvi čovjek Ministarstva inostranih poslova BiH u proteklom mandatu, Sven Alkalaj, najčešći potpisnik ovakvih sporazuma, i to na ceremonijama izvan Bosne i Hercegovine. Zvanični je podatak da je Alkalaj za svog ministrovanja potpisao oko 4000 bilateralnih sporazuma, a korist prvenstveno ekonomska, ti diplomatski potpisa za BiH uglavnom nepoznata. Uveliko su poznate sume para koje su ministar i njegovo ministarstvo potrošili za uglavnom beskorisna putovanja u inostranstvo. Za posljednje 4 godine najmanje 8,5 miliona maraka, na šta su građani ogorčeni.
Sve što je u vezi sa Svenom Alkalajem, nemam povjerenja u ovu istinu. Jer do sada sve što je učinio nije bilo na dobrobit Bosne i Hercegovine, nego samo na dobrobit jednog naroda, dakle bošnjačkog ili muslimanskog naroda.
Ja koliko smatram da je to sve bez veze. Mislim da je to, nema ništa, nikakvo korist nije to za nas.
Pa zavisi šta je predmet sporazumijevanja, koliko je sporazum detaljan, koliko je.
Ne osvrćući se na kritike, ministar Alkalaj samo poručuje.
Kritika nema samo za onoga koji ništa ne radi. Ja nisam ministar unutrašnjih poslova.
Sva sreća da ministar Alkalaj nije ministar unutrašnjih poslova, jer da jeste, možda bi nam blato, lim i karton bili osnovni građevinski materijal, a tekuća voda luksuz, veš mašina, nedokučiva potrepština, kao što je slučaj sa Kraljevinom Svaziland, sa kojom je ovaj ministar u produženom tehničkom mandatu uspio da uspostavi privrednu saradnju.
U nastavku dnevnika aktuelnosti iz aktivnosti stranaka. Redovni četverogodišnji sabor Saveza nezavisnih socijaldemokrata bit će održan 8. oktobra u Zvorniku. Na dnevnom redu bit će programska načela ove stranke i izbor glavnog rukovodstva, predsjednika partije i drugih organa. Najavljeno je danas u Banja Luci nakon sjednice glavnog odbora ove stranke. Na sjednici je pozdravljen dolazak Petera Sorensena u ponovljeni i ponavljeni stavovi u vezi sa formiranjem vlasti na nivou BiH, informiše Nevena Stanković.
SNSD pozdravlja dolazak novog šefa delegacije Evropske unije Petera Sorensena u BiH, izjavio je predsjednik stranke i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ocjenivši da je Sorensen u BiH došao da radi evropske poslove, a ne poslove BiH.
Mi ćemo biti partneri, mi ne želimo da gubimo našu autonomiju, naša aktivnost i naš pristup otvorenim pitanjima evropskih partnerstvo i integracija je konstruktivan. Mi želimo da dođe do usvajanja zakona o popisu stanovništva, želimo da dođe do usvajanja zakona o sistemu državne pomoći.
Od ideje o popisu stanovništva u Republici Srpskoj se nije odustalo i ona služi da bi opominjala ili dovela do donošenja zakona na nivou BiH, istakao je Dodik.
Mora se jasno precizirati odredbe zakona koje nisu spekulativne. Mora se jasno precizirati da je Republika Srpska statistička jedinica u popisu, a ne da to ostane izvan popisa. Ako to nije, zašto mi onda držali ovo što popis? Što se tiče sistema državne pomoći, zakon o sistemu državne pomoći može da bude razmatran u parlamentu i on mora da uvaži elemente koji su ranije bili dogovoreni. Mi tražimo da se vrati na nivo dogovora i mi ćemo glasati za taj zakon. Ako nije, mi nemamo razloga da glasamo za zakon i tu ne može pomoći nikom.
Srpska je odavno spremna za formiranje zajedničkih institucija na nivou BiH, ali ono izostaje zbog političke situacije u Federaciji BiH, rekao je Dodik, i izrazio spremnost SNSD-a da sa svojim partnerima iz Srpske u institucijama BiH taj posao završi.
Glavni odbor je ocijenio partnerstvo sa SDS-om na nivou Bosne i Hercegovine dobrim, uspješnim, i da u tom pogledu je i podržao stavove koje smo imali nedavno na zajedničkom sastanku na Jahorini. I mi ćemo se dalje zadržati u okviru tog partnerstva, kretati se dalje na tom pitanju. Odbili smo da se proširi ministarsko vijeće time da blokira navodno izbor ministarskog vijeća.
Na pitanje šta očekuje od sastanka lidera političkih stranaka u BiH koji je najavljen za 15. septembar u Sarajevu, Dodik je odgovorio da u pogledu formiranja savjeta ministara SNSD smatra da Ustav BiH ne može da se prekrši. SNSD-u je potrebna raspodjela ministarskih mjesta koja će omogućiti sprovođenje njegovih politika u Savjetu ministara BiH, zbog čega 4 mjesta moraju pripasti Republici Srpskoj, a od ostalih 6 po 3 Hrvatima i Bošnjacima.
Partija demokratskog progresa intenzivno se priprema za predstojeće lokalne izbore u BiH i smatra da bi na njima opozicija trebalo da nastupi jedinstveno. Ovo je nakon današnje sjednice ove partije, glavnog odbora ove partije u Loparama, izjavio predsjednik PDP-a Mladen Ivanić, informiše Slađana Radovanović.
Partija demokratskog progresa će pokušati napraviti dogovor da na predstojeće lokalne izbore nastupi sa drugim opozicionim partijama, istakao je Ivanić.
Ako ne, onda će svi odbori vjerovatno sami odlučivati s kim će, kako će u koaliciju na lokalnom nivou i mi ćemo se toj situaciji prilagoditi. I ja i dalje mislim, i PDP generalno misli, da je za opoziciju bolje da bude jedinstvena. I mi ćemo uraditi sve što mi možemo da opozicija djeluje jedinstveno. Ali nezavisni sve od nas i druge partije imaju svoje političke stavove i koncepcije.
PDP će se zalagati za izmjene zakona o boračkoj invalidskoj zaštiti i zakona o penzijskoj invalidskoj zaštiti, a neće prihvatiti imovinski cenzus. Neki su od zaključaka glavnog odbora PDP-a na sjednici koja je danas održana u Loparama. Na ovoj sjednici izabrano je i 11 novih članova predsjedništva PDP-a.
Nezadovoljstvo stanjem na Kosovu i Metohiji danas su mirnim protestom ispred mosta koji razdvaja sjeverni srpski i južni albanski dio Kosovske Mitrovice izrazila djeca, članovi sportskih klubova. Kako iz Mitrovice javlja naš specijalni izvještač Pejka Medić, stanje na Kosmetu za sada je mirno, ali napeto pred 16. septembar, za kada vlasti u Prištini najavljuju nove pokušaje nasilnog zauzimanja administrativnih prelaza Brnjak i Jarinje.
Nakon protesta zaposlenih u pravosuđu, školstvu, elektroprivredi i zdravstvu, danas su sve nezadovoljstvo situacijom na sjeveru Kosova i Metohije iskazali i dječji sportski klubovi. Noseći zastave Srbije, djeca su uzvikivala Kosovo je srce Srbije i ne damo Kosovo. Mladi fudbaleri, košarkaši, rukometaši, odbojkaši i karatisti mirno su prošetali ulicama Kosovske Mitrovice i zaustavili se kod mosta. Most su obezbeđivali pripadnici Kosovske policijske službe. Ispred mosta djeca su odigrala više prijateljskih utakmica. Predstavnici Sportskog saveza Kosovske Mitrovice izjavili su da ovim protestom žele da poruče da nikada neće prihvatiti ni dozvoliti takozvanoj kosovskoj vlasti da integriše sjever pokrajine u svoje takozvane institucije. Od Srbije su zatražili da zaštiti svoje građane na sjeveru Kosova i Metohije. Situacija na sjeveru Kosmeta je trenutno mirna, ali dalje napeta. Srbi strahuju od najava takozvane prištinske vlasti da će naredne sedmice ponovo pokušati nasilno da zauzme administrativne prelaze Jarinje i Brnjak na sjeveru Kosova i Metohije. Podsjećamo, pripadnici takozvane specijalne kosovske službe ROSU pokušali su 25. jula da zauzmu ove prelaze, ali su ih u tome spriječili Srbi. Tom prilikom ubijen je jedan pripadnik ove specijalne jedinice, a od tada administrativne prelaze kontrolišu snage KFOR-a.
Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić u bazi specijalne antiterorističke jedinice prisustvovao je pokaznoj vježbi protiv terorističke jedinice Srbije. Dačić je tom prilikom izjavio da Beograd vodi diplomatsku akciju da spriječi namjere kosovskog premijera Hašima Tačija da na administrativnu liniju između Kosmeta i Srbije postavi carinike kosovskih vlasti.
Dačić je rekao da Srbija vjeruje u namjere međunarodnih snaga bezbjednosti, ali da je Beograd veoma zabrinut zbog činjenice da neki žele ponovo da izazovu krizu u južnoj srpskoj pokrajini. On je istakao da je stepen bezbjednosti kao i do sada povišen radi očuvanja mira u tom području. Dačić je naglasio da Srbija ima pravo da spriječi da se, kako je rekao, ponovo zapali vatra sukoba. Pokaznoj vježbi prisustvovala je ambasadorka SAD-a u Srbiji Mary Warlick kao i predstavnici diplomatskog kora drugih zemalja u Beogradu.
U Izraelu danas počinje svjetski samit o protiv terorizmu na kojem će učestvovati najeminentniji svjetski stručnjaci iz oblasti bezbjednosti, vojske i policije. Teme samita koji se održava u gradu Herzliju bit će posvećene globalnoj borbi protiv džihada, terorizma i Al-Kaide kao i svih formi nasilja koje uzrokuju islamski fundamentalisti. Ovogodišnji samit koji će trajati do 14. septembra organizovan je povodom 10. godišnjice terorističkog napada na SAD i kao sjećanje na žrtve tog, ali i drugih terorističkih napada u svijetu.
Jedan od predavača bit će i Darko Trifunović sa Beogradskog fakulteta za bezbjednost, čije izlaganje će prema njegovim riječima biti posvećeno problemu sljedbenika džihada, načinu finansiranja i novoj metodi koju oni primjenjuju u BiH, Sandžaku i na Kosovu. Jedna od tema bit će i retorika poglavara islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafe Celića i njegovo miješanje u politički život BiH. Organizator svjetskog samita o protiv terorizmu jeste Izraelski institut za bezbjednost i protiv terorizam.
U samoubilačkom napadu kamionom bombom na ulazu u NATO bazu u istočnom Afganistanu poginula su dva civila, više od 100 lica je povrijeđeno, među kojima i 77 američkih vojnika. Talibani su na svom internet sajtu preuzeli odgovornost za ovaj napad koji se dogodio sinoć uoči godišnjice terorističkih napada 11. septembra 2001. na SAD.
Bombaš samoubica aktivirao je veliki kamion pun eksploziva na ulazu isturene borbene stanice u provinciji Vardak, navodi se u saopštenju međunarodnih snaga u Afganistanu. U saopštenju se dodaje da niko od povrijeđenih nije životno ugrožen i da je glavna snaga eksplozija amortizovana u zaštitnim zidovima na ulazu u bazu.
Američki predsjednik Barack Obama ocijenio je da su SAD 10 godina poslije napada Al-Kaide postale jače i da će Amerikanci nastaviti dalje uprkos novim prijetnjama njihovoj bezbjednosti.
Zahvaljujući neumornim naporima našeg vojnog osoblja i obavještajnih službi, snaga reda i organa unutrašnje bezbjednosti, ne bi trebalo da bude dileme. Amerika je danas jača, a Al-Kaida je na putu poraza, rekao je Obama u svojoj nedjeljnoj radio poruci naciji. Obama će tokom obilježavanja godišnjice posjetiti sve tri lokacije: New York, Washington, odnosno Pentagon, i Shanksville u Pensilvaniji. Obami će se u New Yorku pridružiti bivši američki predsjednik George Bush. U napadima na SAD 11. septembra 2001. poginulo je najmanje 2980 ljudi.
Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad izjavio je da su Sjedinjene Države iskoristile napade 11. septembra 2001. kao izgovor za ratove u Iraku i Afganistanu.
U izjavi za iransku državnu televiziju Ahmadinejad je istakao da su napadi predstavljali komplikovanu smišljenu igru koja je trebalo da utiče na emocije ljudi i omogući invazije na Afganistan i Irak kako bi SAD riješile svoje ekonomske probleme.
A četiri osobe uhapšene su u švedskom gradu Göteborgu zbog sumnje da su planirale terorističke napade, saopšteno iz švedske službe bezbjednosti.
Hapšenje je uslijedilo nakon što je jedna umjetnička galerija u Göteborgu evakuisana malo prije ponoći po lokalnom vremenu zbog dojave o bombi. Međutim, nakon pretresa ništa nije pronađeno. Policija je na ulice Göteborga rasporedila dodatni broj pripadnika bezbjednostnih službi.
A u Libiji pobunjenici igraju izgleda tango, jedan korak napred, dva koraka nazad. Pobunjenici su se poslije sukoba sa Gaddafijevim pristalicama povukli iz Bani Valida očekujući napade NATO avijacije. Ustanici su se povukli pošto se ispostavilo da su u gradu nalazi mnogo više boraca nego što su očekivali.
Do duboko u noć nekoliko kolona vozila napustilo je predgrađe Bani Valida, a komandanti ustanika objasnili su da je riječ o koordinisanom uzmicanju kako bi se otvorio prostor za najavljene vazdušne udare NATO-a. Ozbiljne borbe vode se i oko Sirte i Sabe, preostalih uporišta Gaddafijevih snaga.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas obilježavaju usjekovanje glave svetog Jovana Krstitelja. Praznik kada se crkva sjeća velikog propovjednika pokajanja i carstva Božjeg, svetog Jovana Krstitelja i njegovog mučeničkog stradanja.
Smrt Jovana Krstitelja dogodila se pred Pashu, a praznovanje 11. septembra ustanovljeno je zato što je toga dana osveštana crkva koju su nad Jovanovim moštima u Sevastiji podigli sveti car Konstantin i carica Jelena. Dan se provodi u strogom uzdržanju i postu. Ne jede se i ne pije ništa što je crveno, jer to podsjeća na prolivenu krv Jovanovu.
O sportskim aktualnostima informisat će nas kolega Aleksandar Kolunija koji je s nama u studiju. Aleksandre, dobar dan. Danas je u prvom planu košarka i čini se dosta dramatična utakmica nakon onoga što smo vidjeli i sa Đokovićem.
Dosta dramatične utakmice i na kraju pobjeda košarkaša Srbije. Košarkaška reprezentacija Srbije dakle obezbijedila je plasman u četvrtfinale Evropskog prvenstva u Litvaniji nakon što je danas u utakmici treće kola grupe E druge faze takmičenja u dramatičnoj završnici pobjedila selekciju Turske rezultatom 68-67. Srbija imala prednost tokom većeg dijela utakmice, međutim Turci su uspjeli da se vrate u susret i utakmicu dovedu neizvjesnu završnicu. 50 sekundi prije kraja Srbija imala je 5 poena prednosti. Turska imala napad, poentirala preko kantera, zatim je Teodosić izgubio loptu da bi u novom napadu košarkaša Turske Arslan pogodio za minimalnu prednost Srbije 68-67. Zatim je Srbija imala napad, Teodosić je nerezonski šutirao, promašio šut za 3 poena. Turci su ponovo imali napad za pobjedu 20 sekundi prije kraja. Njihov bek Omer Onan bio je izblokiran 4 sekunde prije kraja. Selektor Turske zatražio je timeout. Turci su zatim imali 4 sekunde do kraja napad za pobjedu da bi Ilja Sova na svu sreću promašio u posljednjim sekundima utakmice. Dakle, Srbija je ostvarila pobjedu na Turskom i tako obezbijedila plasman u četvrtfinale. Najefikasniji u selekciji Turske bio je Miloš Teodosić sa 20 poena. Savanović je postigao 14, Tepić 12, s druge strane u selekciji Turske najbolji je bio Enes Kanter sa postignutih 13 poena. Košarkaši Srbije u četvrtfinalu igraće sa boljim iz duela Rusije i Makedonije. Ova utakmica biće odigrana sutra. A odbojkaška reprezentacija Srbije u ovim trenucima u Beču igra protiv Slovenije utakmicu drugog kola grupe A na Evropskom prvenstvu u Austriji i Češkoj. Odbojkaši Srbije trenutno vode sa 1-0 u setovima, u toku je završnica drugog seta. Njemac Sebastian Vettel u bolidu Red Bull Renaulta pobjednik je trke svjetskog šampionata Formule 1 održane danas u Monci za veliku nagradu Italije. Vettel je slavio ispred Britanca Jensona Buttona u McLaren Mercedesu i Španca Fernanda Alonsa u bolidu Ferrarija. U generalnom plasmanu vodi Vettel sa 284 boda. Danas će biti odigrane posljednje dvije utakmice šestog kola Premier lige BiH u fudbalu. Rudar Prijedor gosti u Gabeli ekipi Goška, dok će se u istočnom Sarajevu sastati Slavija i Trebinski Leotar. Oba susreta počeće za nekoliko trenutaka, dakle od 16:30. Na tabeli vode Borac i Sarajevo sa po 16 bodova. Na ATP Challenger turniru Banja Luci danas odigrani mečevi kvalifikacija. Plasman u glavni žreb turnira izborili su teniseri iz Hrvatske Toni Andrović, Dino Marcan i Ante Pavić te Nikola Čačić iz Srbije. Mečevi prvog kola na programu su sutra. Nagradni fond turnira iznosi $64,000. Prvi nosilac Španac Pere Riba, 70. igrač svijeta.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u Republici Srpskoj registrovano veoma toplo i sunčano, a na sjeveru i jugu vruće vrijeme. U 14 časova najviša temperatura registrovana je u Doboju 36, najniža u Kalinoviku 24, u isto vrijeme u Banja Luci 35 stepeni. Prognoza vremena za sutra, ujutro vedro, tokom dana sunčano i dalje nadprosječno toplo. Jutarnja temperatura u većini krajeva od 12 do 17, na jugu do 19, najviša dnevna od 27 do 31, na jugu do 35 stepeni. U utorak toplo i pretežno sunčano, maksimalna dnevna do 33 stepena. U srijedu slično vrijeme sa maksimalnom dnevnom do 34, a u četvrtak osvježenje i pad temperature do 27, na jugu do 31 stepen.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
SNSD traži raspodjelu ministarskih mjesta koja će u savjetu ministara omogućiti sprovođenje politike ove stranke, izjavio lider Milorad Dodik.
Ratni načelnik opštine Trebinje Božidar Vučurević iz Srbije prebjegao u Trebinje.
Srbija ima pravo da spriječi ponovno izbijanje sukoba na Kosmetu, izjavio ministar policije Srbije Ivica Dačić.
Košarkaši Srbije pobijedili Tursku sa jednom polovinom koša razlike.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Željko Mandić.